Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Prajem vám príjemný večer z Martinského štúdia Rádia Rebeka. Dneskášia premiéra bude mať opäť dve polovičky. V prvej časti budem rozoberať takú klasický problém, čo s tínedžerom, ktorý ma nemá už v úcte, nadáva mi, kričí po mne, nevie poďakovať, trieska dverami. Samozrejme, ale vždy, keď príde na mamina by mi kredit, alebo to a to potrebujem, alebo to som v škole spravil nejakú patáliu, tak proste ťa vyžehli to za mňa, tak vtedy je dobrý a vie sa aj správať. A takže budem hovoriť taký nejaký môj pohľad na to, ako k tomu pristupovať. A druhá polovička, už ako som zvykol od septembra, budem čítať ďalšiu kapitolu zo Šlabikára šťastia, nového, hnedého, Strachy, sťahy, sloboda. A ak sa nemýlim, tak tá kapitola má názov Naprogramované strachy, že to, čo v detstve do nás vôjde a potom to vykonávame, tie nahrávky počas dospievania, až kým zistíme, že nám vadia. Takže budem hovoriť niečo o takýchto strachoch, ktoré vznikli v detstve. Takže, tínedžeri, vek 10 až 12 rokov, teraz sa všetko zrýchluje. Raz rýchlo dospelí, divoký, neviazaný, hneď na to plachý, precitlivelý, všetko prežívajúci. A v citovej oblasti však tam prichádzajú prvé lásky, bosky. Veľké výkyvy nálad, všetko to má pôvod v hormónoch. Nízka sebová dôvera, na druhý deň depresia, nik mi nerozumie. Dievčatá riešia svoju vizáž, hmotnosť, oblečenie, nekonečne o tom rozprávajú. Chlapci sa snažia pôsobiť mužne. Prvý alkohol, cigarety, holia sa prvýkrát. Tvária sa, že všetkomu rozumejú a na všetko majú. A odmytajú autority, chcú o všetkom rozhodovať sami, aj za cenu veľkých omylov, ktoré si nepripustia. A veľmi dobre je v tomto období nebrať všetko vážne, pretože proste tak to je a čím viac tam zaradíte tú direktívu, tú autoritu, tak tým viac môže nastať aj rozkol. To znamená, ak tam budú padať tie vety, že kým bývaš v tomto dome a kým ti všetko platím, tak ma budeš počúvať a bude to po mojom, tak o to väčšia priepas tam vznikne. Samozrejme, keď vznikajú problémy, na túto otázku ma vlastne inšpirovala jedna pani, s ktorou som riešil jej 15-ročného syna a hrával futbal a presne toto popisovala, že ako to má riešiť, sa pýtala, že vlastne za nič nepoďakuje, trieska dverami, keď niečo v škole vyrobil, tak hneď ju prosil nech zaplatiť ďalší sponzoring v škole, aby vlastne to bolo na poriadku. Moja prvá otázka samozrejme bola, či je v rodine otec. Prišlo to, čo som aj šťastie očakával, že nie, že otec tam není, že vychová vlastne dve deti, 15-ročného a 5-ročného chlapca. A samozrejme ten 5-ročný chlapec si pýta svoje a ona v tom dojme, že vlastne ten 15-ročný už je samostatný a on to zvládne, tak vlastne sa jej vynkol z rúk. Preto sa pýtam na toho otca, lebo otec je ten jediný, ktorý vie synovi nastaviť tie hranice, lebo on je ten muž. To znamená, on je pre ňoho muž číslo jedna a on vie proste povedať, takže milý môj, poď sem, tu si sadni, rozprávaj mi o svojich pocitoch. To je prvoradé, hej, že čo prežíva. Či tam nie je nejaká zrada, či tam nie je nejaké vydieranie od spolužiakov, či tam nebolo nejaké zosmieštenie, či tam nie je nejaká rivalita o nejaké dievča. To znamená, ten mladý človek má nárok na svoje temné dni a ak ich niečo ešte prehlbuje, tak je veľmi dobré, keď sa otvorí. Samozrejme, keď sa ten rodič dopočuje to, čo som vlastne riešil na tej osobnej konzultácii, že vykladá si nohy o lavicu a skáče učiteľke do rečí, tak toto už je hrubé porušenie tých pravidiel a je to proste o tom, že milý môj, nosíš naše priezvisko tejto rodiny a v našej rodine sa nebude odvrávať učiteľkám. Keď som bola ja žiak, tak sa to proste nepatrí. Predstav si, že ja ťa nenechám dohovoriť, že ti budem stále skákať do reči. že stále ti budem niečo popierať a to vlastne robíš ty tej pani učiteľke a nie je to dvakrát vhodné. Takže ak chceš, aby všetko fungovalo, aby sa tá trieda na teba nesťažovala a ty si mohol chodiť na tréningy, tak budeš musieť si nejak zaviazať jazyk. To znamená zahryznúť si do ňoho. Psychológ by sa rovno pýtal, že je to o tom, že on chce kričať, že on chce hovoriť, že som tu ja najväčší alfa samec celé triede, ja na seba upozorňujem vlastne tým, že toho učiteľa dávam dole, že ho zosmiešťujem, skáčem mu do reči. Ale to je práve tá pravá miera, ako zároveň nechať dieťa rozhodovať tých veciach, ktorý môže, potvrdiť mu jeho pocity, nechať ho rozhodnúť, nechať ho aj popáliť, ale naopak, nemôže narúšať chod rodiny v tých základných veciach. To znamená, v tých bodoch, ktoré sú s nimi, je dohodnutá väčšina, bude musieť sa podvoliť. Samozrejme, tu bol dôkaz toho, že jediný autoritu, ktorú uznával, bol trenér toho futbalu. To bolo ako keby nahrádzal tomu toho otca, že tohto muža akceptujem jediného a budem ho počúvať. Samozrejme, bolo to aj naviazané na to, že ten šport miloval. Preto je veľmi dobré opäť nadviazať ten kontakt s tým tínedžerom a rozprávať sa s ním. Svojím spôsobom získať sa ich na svoju stranu a to je to empatické vnímanie rozhovoru. To znamená, z toho, čo hovoríš, som nadobudol dojem, že to myslíš tak a tak. Cítiš sa teda, hej, takto začínať vety. Čo si o to myslíš ty? Ako by si to vyriešil? Rozumel som teda dobre, že týmito vetami hovoríš to a to a to? Alebo potvrdiť, hej, je zaujímavé, čo hovoríš, alebo tak a tak. Empatické vnímanie alebo empaticky vedený rozhovor nie je o rozumovaní, není o radení, nie je o, to som zažil aj ja, prirovnávaní, není ani o tom, že toto keď prekonáš, budeš fest dobrý. Je to len počúvanie, je to potvrdzovanie pocitov. To znamená, aha, takže ty máš dojem, že tá učiteľka je k tebe moc prísna. Hej? Z toho, čo rozprávaš, cítim, že si myslíš, že máš právo je skočiť do reči. Hej? To znamená, ako náhle začnete s tým človekom súhlasiť, tým sa okamžite otvára vám ten človek a je s vami ochotný diskutovať. Ako náhle tam prídu slová, zákazy, príkazy, pravidlá, nakazovanie, tak okamžite prichádza tá nevôľa. Samozrejme som aj za to určovanie tej prísnej lásky. To znamená, keď si niečo sme sa dohodli, že upraceš tú garáž a ty si to neurobil, tak ja zase nemám chuť zaviesť na ten futbolový zápas tvojich kamarátov. To znamená, okamžite ten človek mladý znáša následky toho svojho rozhodnutia. Že bolo niečo sľúbené, sľuby sa majú dodržovať, bola to vec, ktorá mu nebola nakázaná, bola tam dohoda, že s tým teda súhlasí, a tak to mal spraviť. Keďže to nespravil, tak potom nemôže mať ani bonus. Nedostane ani bonus z rodiny. Takže skôr hovorím aj dovoliť rozhodovať. Keď je to vec, kde sa môže ten človek mladý spolupodieľať na bežnom chode fungovania rodiny, tak sa s ním pokojne radte. Pýtate sa na neho názor, aký mal pocit. Nech nie je vynechaný z tej hry, z tej rodiny, lebo potom je to o tom, že ja tu som otrok. Okamžite bude ten rodič, ktorý tam viacej sa stará o ten chod, tak bude v tom merku, že s tebou nebudem súhlasiť. Ak napríklad tínežer stále frfle na to, že mu nechutí, čo varíte, že sa to nedá jesť, tak pokojne mu nechajte pripraviť ten jedálniček na celý týždeň. Dovolte mu nakúpiť potraviny. Dajte mu peniaze a povedzte mu, toto si vybral, môžeš ísť a môžeš to uskutočniť. Dokonca to sa to môže aj pokúsiť uvariť. A on sám pochopí, že nie je všetko také jednoduché, ako si myslí. On sám na vlastnej koži zažije, aha, toto vlastne o tomto, toto celé robí mamina. Hej, toto je jej, alebo ocino, a nie je to také jednoduché. Jeden týždeň sa robil jedálniček a fakt je to tiež o tom, že nesiem nejakú zodpovednosť. Ďalšia vec je, že nechať občas vyhrať. To znamená, ako náhle sa jedná o nejaký spor, kde on môže prejaviť svoju rozhodnosť a svoj nejaký názor, tak potom jednoznačne povedať, že ho potvrdíte. V hádke jednoznačne sa nenechať vyprovokovať. Všetky tie vyrývajúce slova, tie podkožné vety treba brať s chladnou hlavou. Samozrejme, netreba to nechať len tak. To znamená, ako náhle vychladnete a potvrdíte tie pocity, tak musíte rozprávať o tých svojich pocitoch. Teraz som sa cítil sklamanie, teraz som z toho prekvapený, lebo si môj syn a nadal si mi do zvierat, hej, zvieracími menami a mňa to bolí. Hej, takže ti rozprávam o tom, že bol som zranený. Hej, tak sme tu na to, aby sme sa hádali a zraňovali, alebo aby sme tu našli spoločnú cestu. Takže nesnažiť sa za každú cenu vyhrať, ale riešiť tú vec konštruktívne. Ak má vaše dieťa pravdu, tak nehvád mu to povedať a podporiť ho. Určite v jeho očiach vďaka tomu stupnete a tým viac si zase bude otvorený, že vám bude zase dôverovať. Aha, môj otco ma vníma. Hej, to znamená, je schopný ma počúvať a je schopný uzavrieť so mnou dohovor. A tým pádom sa aj on otvára, aha, aj ja budem schopný počúvať a sa snažiť dohovoriť. Takže vojna je vojna a mier je mier. Tak poďme na tú ďalšiu kapitolu zo Šlabikára šťastia hnedého. Kapitola znie naprogramované strachy. Názvom kapitoly nemyslím strachy, ktoré sú v nás evolučne predprogramované, teda tie, ktoré zabezpečujú naše prežitie. Hluk sprevádzajúci výstrel z pušky v nás vyvolá bezprostrednú reakciu a dáme nohy na plecia. Ostrá bolesť alebo silná žiara je jednoducho všetko, čo sa vďaka našim zmyslom skončí v mozgovej hmote a rozum to vyhodnotí ako nebezpečenstvo, má nám zachrániť život. Vtedy rozum úplne vypne myseľ. Tú myseľ, ktorá na zásluhu večnej prerozmýšľanosti odvádza z bdelého stavu. Následkom toho si neuvedomujeme, čo sa okolo nás reálne deje. Vidíme, no vlastne nevidíme. Častá otázka kriminalistu. Čo ste robili v inkriminovanom čase? Sa odpoveďou veľakrát podobá hmle. Pripomína to spomínanie. Kde som len mohol nechať tie zapatrošené kľúče? Neboli ste tu a teraz, lebo ste práve premýšľali, čo uvaríte na večeru. Kľúče budete musieť nájsť, ale keď pri prehrabávaní trávy zobudíte spiaceho hada, môžete si byť istý, že od úľaku odskočíte aj 2 metre a všetky myšlienky z vás v momente zmiznú. Konečne reálny zážitok prítomného okamžiku. Každý z nás v sebe nesie nahrávky z detstva. Ak nás čosi niekedy vyvolalo strach, budeme sa ľakať pri každej podobnej situácii. Dopredu, dlho a kvalitne. Minule som kráčal z mesta peši do dediny, v ktorej bývam. Bol január. Bola to očistná hodina, keď tu sa z večernej hmly oproti mne vynoril obrovitánsky tvor. Skamenil som. Proces hlave vyhodnotil, že nemá význam utekať. A skúsenosť z Indie, kde sa mi po otočení chrbtom k hroznevanej psej v svorke jeden z najdrzejších zavesil na lítko, mi zase pripomenula, že lepšie je zomrieť s pohľadom smrti do očí. Keď bol huňatý tvor s veľkosťou niečo medzi kabelkovým psom a slonom odo mňa na 2 metre, Yeti sa premenil na susedovho psa Karbóna. Už som sa len modlil, aby sa objavil z oparu aj sused Ivan. Zjavil sa, držal svojho 70-kilového miláčika našťastie na vôdzke. Stolicu som mu držal. Už schopný súvislého slova spustil som so susedom debatu. Od našich domov nás delilo zhruba 100 metrov. Prišla reč na výchricu, ktorá raz tomuto gigantickému severskému psovi obratila veľký železný koterec hore nohami. Vyletel z neho tak, že prerazil slabé dno koterca vyrobené z plastu. Sú to už viac ako 3 roky, ale do toho koterca odtedy nevošiel, vravel mi sused. Keď sneží, ľahne si do stredu záhrady. Ráno ho tam nájdem zasneženého spať. Koterec som odpratal, budu som nechal. Ale ani do tej nevojde. Ani keď mu tam dám žrádlo. To si zoberie, ale nezostane tam ležať ani o minútu dlhšie. Zažil zlú skúsenosť. Pevne sa v ňom zakorenila. Prežil ju v tom koterci a v tej búde. Tieto predmety sa mu spájajú s nepríjemným lietaním. Nechce ho zažiť znova. A tak sa vyhýba všetkému, čo s háklivou záležitosťou súviselo. Jeden môj dobrý kamarát sa bojí psov. Inak je to veľmi rozhodný človek. Podniká, nemá problém riskovať. Keď však tento viac ako 110-kilový človek zbadá na ulici odviazaného psa, a môže to byť aj ratlík bez pána, prejde celý pokakaný na druhú stranu cesty. Nepamätá si, že by ho v detstve pohryzol nejaký pes, ale mohlo sa to stať aj v nejakom jeho minulom živote. Takéto fóbie sa riešia regresnou terapiou, keď sa človek vráti k negatívnemu zážitku, ktorý sa mu premietne a blok sa odstráni. Duša pochopí staré súvislosti s novým nadhľadom, nastane vysvetlenie na vyššej úrovni. Nebuďme ako mačka, ktorá sa popalila na peci a teraz sa rozhodla, že si tam nesadne ani počas leta, keď je pec studená. Ak pochopíte princíp vzniku bôľu, vyliečite sa. Danú situáciu treba teda prežiť cez meditáciu, hypnózu či odblokovanie ešte raz, precítiť vnútorné trasenie a cez dokonalé pochopenie ju naplniť svetlom. Tak zhubnému koreňu odberiete právo pôsobiť. Najprv sa obavy premietajú na psychickej úrovni. Keď ich potlačíte alebo sa vám ich podarí vytesniť časom do zabudnutia, uľažia sa do podvedomia. Po panickom strachu našej dcery Ráchel z ušnej lekárky po jej necitlivom zásahu som písal v žltom dieli Šlabikári šťastia. Zabudnite na to, že by sme ju ako štvoročnú traja dospelí udržali v ambulantnom kresle. Kam sa hrabe heroín? Bolo to bešance. Podobne funguje aj psychika. Niekto vo vás tvorí počas dospievania napríklad odpor voči sebe samému. Tým vás naučí neprijímať sa, báť sa lásky. Trestať sa, analogicky súdiť aj iných, báť sa ich, báť sa bytia. Zrodí sa obeť vlastného posudzovania, ktorá sa bojí seba, iných, života. Všetko, čo vykoná, či vykonali autority počas vášho rastu na vás, nie je hodná vinenia. Tí ľudia to nevedeli inak. Vykonávali to tak, ako ich to naučili ich rodičia. Lepšie to nevedeli. Robili tak podľa vtedejšej svojej výšky a v súhre s okolnostiami doby. Príjmite fakt, že dotyčný rodič často nekonal podľa zlej vôle, netušil, totiž ako by sa to dalo robiť inak vhodnejšie. Robil to najlepšie, ako len vedel. Mám na mysli jeho výchovu, postoje, názory, pravidlá, spôsob komunikácie, systém hierarchie rodiny. Nevyčítajte teda svojim sploditeľom ich životné postoje, ktoré ste sa od nich naučili a teraz ste zistili, že vás ťahajú na dno. Začnite hojiť seba a tým začnite ukazovať aj im spôsob opravy. Zároveň čistíte cestu aj svojim deťom, lebo vaše správanie a vyžerovanie bude na jemnejšej vibrácii. Povedzme si niečo o princípe mysle. Ona sa sama programov zbaviť nevie. Automaticky vymazanie, samovolný reset neexistuje. Vo všetkom čaká na vás, na váš pokyn. Mysel sa však dá preprogramovať. Kým tak neurobíte, staré hlasy sa budú naďalej ozývať. Pochopte, že vaša božská podstata nie je tým programom. Získajte dostatočný odstup a s ním príde aj nadľad, vedomosť o vašich obavách. Týmto spôsobom sa budete vedieť zbaviť všetkých konceptov, ktoré sa v hodných situáciách hlásia o pozornosť, dominujú a priťažujú vám. Uvedomte si, že už nemajú zmysel a treba sa od nich vedomo odpojiť. Už nie ste malé dieťa, ktoré podľahlo mechanizmu psychického degenerovania ovplyvňovaním vôľami druhých. Keď pochopíte, ako nezmyselnú hru s vami nahrávky hrajú, kde pamäť a rozum sú bezradné a stávajú sa iba súčiastkami, dostanete sa možno do svojho detstva, kde vám bude dovolené vypátrať pôvodcu vašich neistôt. Otec bol prísny, direktívny, všetko mi nakazoval. Nedovolil mi dýchať. Dokonca ani teraz, keď mám 60, ma nepočúva. Čo mu vravím? Všetky moje názory a rozhodnutia sú zlé. Vždy musí byť po jeho. Nežijem, lebo si nič nedokážem užiť. Dokonca aj na dovolenke mi v hlave neustále idú negatívne myšlienky, lebo o všetko sa strachujem. Stlačená pružina je nonstop pod napätím. Myslíte si, že podobne nastavený človek sa vie veseliť, uvoľniť, smiať sa, tešiť sa zo vzťahu s detí, zo záhrady, z úspechov v práci? Zabudnite. Je zavalený produktami procesu, nikdy sa nekončiaceho strachovania. Neistota v sebe, neistota v konaní. Zatiahnutá ručná brzda pri chode. Uvedomte si, že ak vaše deti večne za niečo viníte, nepochválite ich, ako je rok dlhý, nedovolíte im rozhodovať sa o tom, čo už môžu, autoritatívne rozhodujete za ne, sadíte do nich sadenice bázne, trémy, úzkosti. Učite ich dokonale sa obávať, neveriť si, viniť a starostiť sa. A raz s nimi už nebudete žiť, ale toto posolstvo pôjde s nimi ďalej. Pôjde o vec, ktorú ste nedokázali zo seba očistiť vy a jediné schopné riešenie, ako si pomôcť, bolo urobiť si hromozvoz vlastných detí. Až kým to sami neskôr nepostrhnú, nepomenujú a nezačnú z narastujúceho tlaku obáv a sebavidenia hľadať riešenia. Veru tak, Všetko nefungujúce, ktoré zo seba neodstránia rodičia, balia do batohov svojim deťom. Systém fungovania očistca na zemi. Cítim, že moja duša chce rásť. Oči sa mi však otvorili dosť neskoro. Stále som to odkladal na neurčito. Mám 27 rokov, no mentálne sa cítim tak na 20. Od malička mi bolo všetko dovolované, všetko nosené pod nos. Teraz, keď sa chcem osamostatniť, respektíve vykonať nejaké väčšie rozhodnutie v mojom živote, vnútro je paralizované konať. Chaos, panika, neistota. Po skončení školy som šiel pracovať do automobilovej fabriky, kde som už pomaly 8 rokov. Práca ma nebaví, no nedokážem to zmeniť. To sa to prejavuje na mojej psychike. Som bezradný, prosím poradte. Ide o program strachu, ktorý sa spustil nad prácou rodičov. Prípadne jedného z rodičov, ktorý druhého partnera svojou silou zahnal do kúta. Z partnera spravil dieťa, z dieťaťa kaliku. Následok výchovy prehnane starostlivého rodiča, ktorá môže prerásť až do opičej lásky. Ak budete preberať zodpovednosť za iných, oslabíte ich tým. Nedovolte deťom rozhodovať sa a nebudú zvládať životné križovatky. Nadmernou pomocou druhým sa chcete z niečoho očistiť. Ale to je váš problém. Vy sa dajte na poriadok. Prestaňte tak konať cez iných, škodíte im. A chcete dlho žiť? Nekúpte sa v krvi zabitých paniem podľa vzoru jednej šľachtičnej. Ale zmente životosprávu. Druhá polovička kapitoly. Musel som uťať Maťa Ďurindu. Nech to dočítam. Moja mamina sa narodila počas druhej svetovej vojny, vyrastala v časoch ťažkej fyzickej driny. Jej rodičia a doba do nej vstepili neustále obavy o materiálny dostatok. Veľkosť úrody totiž určovala, ako prežijú zimu, či budú mať čo jesť a teplo v chalupe. Od jary do jesene sa nezastavili. Rodičia ani deti, ktoré museli podľa veku a schopnosti pomáhať. Myslím si, že ak sa vaši rodičia narodili v 40. a 50. rokoch minulého storočia, píšem aj o nich. Moja mama má do dnes pajzy nemalé zásoby múky, strúhanky, oleja, skrátka všetkého, čo sa dá skladovať. Aj nedá. Čo ak príde vojna? Daný púd nedostatku znásobila nielen samotná doba, keď ste počas socializmu museli mať šťastie, aby ste v obchode vychytali určitý tovar, pretože ho jednoducho nebolo, ale aj skutočnosť, že sa rozviedla s našim otcom a na jej pleciach zostala ťarcha starostlivosti o dvoch malých chlapcov. To je potom celá galiba krát dva. Podrobne som to opísal v mojej knihe Spomínku na moje socialistické detstvo, vždy pripravený. Socializmus heavy metal a čučo. Odohrala sa vašej mame podobná životná schéma? Prevzala na seba odchodom otca aj mužské záležitosti? Nečudujte sa teda, že aj jej nezostával čas na láskanie, rozprávanie sa, keď musela riešiť zarábanie peňazí, platenie nájmu a iných účtov, opravovať veci, zabezpečovať chod domácnosti aj z chlapskej oblasti. Možno v nej už bol tok lásky uzavretý predtým, lebo ani jej mama nebola emocionálne otvorená, ale rozchod to celé iba umocnil. Všetko sa opakuje, kým niekto z rodu nenájde odvahu to zmeniť. Až keď som bol dospelý, musel som najprv svoju vlastnosť šetrenia koruny objaviť, pomenovať ju a popasovať sa s ňou. Áno, bola vo mňa ustrachanosť o živobytie a keď som začal mať konečne svoj príjem, nevidel som korunu len tak pustiť. Čím väčší tok aktív ku mne prichádzal, tým viac som bol hrabivý. Veď čo ak prúd hojnosti sa zastaví? Nech len prúdi viac a viac. A nedám nikomu. Ja som si to tiež všetko musel odrieť, nikoho som neokradol. Strach z núdze potomkovi ako pečať strachu z biedy jeho rodiča. Kým dospievate, nedisponujete takými silnými obrannými schopnosťami nenainfikovať sa o druhých ich slabosťami. A nie je to, keď tých väčších považujete za svoje vzory a ich konanie si vkladáte do životnej mustry ako tú najlepšiu technológiu na prežitie. Keď do spolom veku precitnete, dôjde vám, že vám namiesto moderného mixéra pribalili do vena starý ťažký mlinec. Ešte aj tvrdili, že je to to najlepšie, čo svet ponúka. Ľudstvo ide dopredu nie len v oblasti materiálneho zabezpečenia, ale aj psychologickej a duchovnej sfére. Nemusíte kráčať o palici, keď môžete lietať. Pýtajte sa vašich detí na ich emócie, pocity. Sondujte, ako sa cítili, keď niečo v škole či na dvore zažívali a budú o svojich pocitoch vedieť rozprávať aj ako dospelí. Vaša nevesta sa potom nebude musieť nikomu žalovať, že jej muž je čierna skrinka a že s rybou sa nežije dvakrát fajn. Pýtajte sa potomkom, čo by si dali na jedenie, čo by si obliekli a nezačnú vám odpovedať proti otázkou a ty si dáš čo? Popretím vlastnej vôle dieťaťa dokazujete iba svoju slabú vôľu, ktorú si direktívnosťou, ľútosťou alebo nadprácou modulujete do klamu. Koľko len dobrého pre tie dieťa konám. Slabý vo vlastnej slabosti oslabuje. Mocný precitá, rozhodnutiami mení svoj osud na svoj chcený obraz. Rozkazovaním alebo rozhodovaním, aj keď je to myslené v dobrom, ostatných tvarujete do oviec, na ktorých si zgusnú dominantní, agresívni a egoisticky žijúci jedinci. Raz vám to budú deti vyčítať, že ich všetci zneužívajú, smejú sa im a sú obmedzované strachmi, ktoré ste im naštepili tým, že ste im nedovoľovali konať nič samostatne a rozhodovať sa podľa ich vlastnej vôle. Ide o technológiu precítenia situácie, rozhodnutie sa, zažitia víťazstva alebo popalenia sa, získania skúsenosti, ako aj tešenia sa z plodov dobrého výberu. Mnohí neprešli týmto výcvikom a tak sú bez neho napriek strednému veku v živote novicmi. Aké vnemy do dieťaťa zhruba do veku 7 rokov vchádzajú, podľa toho si určuje vlastnú cenu. Ak dieťa milujete bezpodmienečnou láskou, podporujete ho, chválite, nie prechvaľujete, pýtate sa ho na jeho pocity, emócie, navázate ho na jeho prvé samostatné rozhodovania, nechávate ho cez zakopnutia zbierať následky, jeho duša bude cítiť, že je tu vítaná, správne chcená, milovaná, schopná, mocná, mohúca a má právo na vlastný výber cesty. Keď sa naučí vnímať seba, nie je možné, aby nedokázala vnímať aj potreby druhých, a to bez kostolného nakazovania, že druhým sa má pomáhať. Musieť je diktát, chcieť je rozhodnutie. A je jedno, či musíte mene Allaha, kresťanského Boha alebo z princípa ľudskosti. Vzorec je teda prehľadný. Viem, čo som. Tým pádom rozumiem teda aj iným. Viem, čo cítim. Nevykonám teda vedome nič, čo by druhým alebo prírode uškodilo, lebo ich vnímam. Sme totiž spojený organizmus. Viem, čo mi nerobí dobre. A tak sa o tom nebojím okamžite rozprávať bez toho, že by som použil nejaký negatívny program. Poznám svoje sny, verím si, je vo mne vnútorná sila a naplním ich bez toho, aby som šliapal po šťastí iných. Píšem o harmonicky sebaprijatej bytosti, ktorá je šťastná, cez naplňovanie vlastných cieľov, rovnako aj súcitne cez pomoc druhým. Teda ak má na to predpoklady a energiu. O tom, či pomôže, rozhoduje stave bytia tu a teraz taktiež sama. Ak jej niekto niečo nakazuje, povie nie. Ak jej niekto ubližuje, vie sa brániť. Bez vnútornej neistoty vyslovuje dosť. Zastav sa. S týmto nie som v súlade, toto nepodporím, s týmto so mňou nepočítaj. Cíti, rozhoduje sa, koná. Nepodceňuje sa, ani nenafukuje. Je v strede. Koľko dovnútra, toľko dovonka. Z pádu si bere ponaučenie, teší sa z produktov vlastnej tvorby, kreativity, práce. A to podľa výšky svojho bytia. Kto je nízko, dokáže trhať maximálne maliny. Vyšší človek si dopraje aj čerešne. V prípade, že dieťaťu je neustále nakazované, odopierané, vyberať si z toho, v čom sa už môže rozhodnúť a dokáže za to niesť zodpovednosť, nie je navádzané rozprávať sa o svojom vnútri, teda vyrozprávať sa, ako sa v danej situácii cítilo a aké malo nutkanie reagovať alebo nebodaj je zosmiešňované. Máš veľkú hlavu, si škarné decko. Je ponižované, si hlúpe a nevydarné dieťa. Ironizované. Nechytaj sa toho, veď ty to pokazíš aj to, čo nechytíš. Večne obviňované. Za to, že som havaroval, môže to decko alebo plakalo kvôli čaju. Prípadne ide o psychické alebo fyzické násilie, samotná nová bytosť v sebe tvorí krutý zákonník. Som zlá, nepodaraná, nešikovná, škaredá, nič neviem robiť, všetko pokazím. Tak vznikne program, ktorý otvorí strachom vráta a tie budú ľahko vchádzať do života takto oslabeného jedinca a ničiť ho znútra. Myslíte si, že takýto človek bude mať odvahu v živote niečo začať tvoriť, prejaviť sa? Tešiť sa z niečoho nového? Že bude vedieť, čo vlastne chce a bude mať odvahu sa rozhodovať? Zabudnite. Aj spraviť vodický preukaz bude pre ňo trauma. Rodičom len priťažujem, za všetko môžem len ja. Som babrák a na nič. Som nič. Z týchto a podobných utvrdení nemôže nikdy rásť vnútorná sila. Takýto človek sa neskôr bude snažiť lásku si kupovať, kradnúť, bartrovať. Svojou nadprácou alebo agresivitou. Bude to mať spojito s afirmáciami, ktoré si stvoril v detstve. Musím sa veľmi snažiť, aby som sa zapáčil ockovi. Za kúsok lásky a pozornosti bude takéto dieťa schopné nanosiť trikrát viac dreva, ako mu bolo ráno nakazané. Nemôžem si prijať, snívať, rozhodovať, lebo som neschopná. Neskôr takýto človek na rovnakom princípe nebude vedieť poprosiť nadriadeného o zvýšenie platu. Veď je predsa neschopná. Nemôže máme oponovať, som nešikovná, má so mňou neustále problémy. V partnerskom vzťahu 20 rokov z toho vyklíči, nemôže mužovi povedať svoj názor, nahnevalo by ho to. Kto mlčí proti sebe, sám si blíži. Raz mu aj tak dôjde, že úprimnosť je oveľa väčší dar pre druhých, ako sa neustále prispôsobovať a vyhýbať sa i neľubosti. Naučte sa hovoriť nie, inak budete hovoriť nie svojej duši. Osvojte si umenie vnímať svoje pocity, slušnou formou a bez manipulácií vyjadrovať svoj postoj k veciam. Hovorte áno alebo nie. Ježiš vraj vyslovil, ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. S druhou polovičkou výroku síce nesom stotožnený, ale inak súhlasím. Ľudia stratili úctu k Božiemu daru, k slovu. Hovorili len preto, aby hovorili. Učme sa prestať s ľahkomyselným táraním. Veľa raz je dobre tlačiť k sebe pery a držať jazyk za zubami, ako ustrica stráži svoju perlu. A ja sa neustále učím svoje rozhodnutia veľa nekomentovať, neobhajovať, nevysvetľovať. Múdri pochopia aj z mála. Kým hlúpi nepochopia, aj keď im budete vysvetľovať dlhosiahlo. Koho neviedli rodičia k rozhodovaniu a prijovaniu svojho názoru, škodí sebe, pretože mlčanie vytvára v človeku vnútorné napätie, čo je jedna z foriem tichého stresu. Zmente všetko, z čoho máte zo seba nepríjemný pocit. Prišli ste sem za seba, nie za druhých. Ak ma čítate, viete, ako verím v to, že svojich rodičov si vyberáme, takže duch ešte pred vyliahnutím sa na planete Zem dobre vie, k akým rodičom ide. Dokonale pozná, čo v ňom zabrzdili, teda seba úctu, seba dvojvoru, seba istotu a naopak, čo v ňom nadmierne prebudili. Ego, cez zažitý nedostatok hojnosti, hlad po bohatstve, vďaka citovej chudobe hlad po uznaní, pochvale, láske. Nič teda nie je náhoda. Treba však veriť základnému postulátu, že nám dovolené meniť sa, čistiť, liečiť sa. Veď rodičia nás privedú len do takého stavu bytia, v akom sme v poslednom vtelení skončili. Všetko sa iba prekopírovalo, dané programy sa aktivovali, nemohlo to byť inak. A vlastne nie je to ani učenie, ani lekcie, je to len rozpomenutie. Trpíte pocitom krivdy, bezmocnosti, obete alebo naopak bezľavo kopete a bijete ako somár len preto, lebo v poslednom živote ste ustrnili v rovnako nefunkčnej matrici. Pokračujte teda v tom, kde ste skončili, lenže v skutočnosti ste lúčom spojený s láskou. Všemocná láska milujúca trpezlivo čaká, kým si spomeníte na svoju skutočnú podstatu. A tak toto je tá kapitolka. Bola dlhá, trošku som to na konci hnal, ale dúfam, že sa to dalo rozumieť. Zajtra v Martine v kine Moskva o 6. večer krstím tento šlabikár, ako aj svoj chystaný román Čo všetko o mne nevieš, sa srdečne vítaný. A tými touto pozvánkou zajtra do Martina končím aj toto reláciu. Príjemný večer.